кечки саат 9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Кыргызстанда басма сөз күнү белгиленип жатат. Өлкөдөгү сөз эркиндигине жана журналисттердин жоопкерчилигине кандай баа берүүгө болот?
Иски почему такие большие? Пытаются таким образом задавить и журналистов.
Бүгүнчөсүн сөзгө жоопкер эмес мамиледен сот иштеринде көрүп аткан ошондон.
Татарстанда татар тили мектептерде милдеттүү түрдө окутулушу керек деген суроо талкуу жаратууда.
Татарлар өзү Татарстанда тилдерин кыскартып, окууларын кыскартып өтүп атат. Ага татар эли, татарлар против болуп атышат. Мен деле кошулам.
Бишкекте жаңы президенттин инаугурациясына даярдык кызуу жүрүп жатат. Ага эмне себептен чет өлкөлөрдүн башчылары чакырылбайт? Алдыда бул жана башка күндүн жаңылыктарын талдап, сергек жашоо түрмөгүндө сунуштайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө шейшемби, 7 ноябрь, эң оолу соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаевадан уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кабулдагы телеканалга жасалган чабуулда 2 киши мерт кетип, 20 жарадар болду. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Наджиб Даниш билдирди. Ал имараттын 2 күзөтчүсү мерт кетип, кол салган 2 жоочу да жок кылынганын кошумчалады. 7 ноябрда Ооганстандын баш калаасы Кабулдагы Шамшат ТВ телеканалына жасалган чабуул үчүн Ислам мамлекети радикал тобу жоопкерчиликти өз мойнуна алды. Жергиликтүү расмийлер имарат жоочулардан тазаланып, телеканалдын көрсөтүүлөрү жанданганын билдиришти. Ооганстандагы эркин медианы колдоо уюмунун башчысы Садикула Тоухиди мындай чабуулдар согуш кылмыштарына тете деп билдирди.
Эл аралык коомчулук жактырган чечимге ылайык, жайкын тургундарды жана жарандык жайларды чабуулга алуу согуш кылмышы деп таанылышы керек. Бул өңдүү чабуулдар кыжырдануну жаратат жана согуш кылмыш экени бышык.
Былтыр Талибан кыймылынын жан кечтеси Толо телеканалынын имаратында уюштурган жардыруудан каналдын 7 кызматкери мерт кеткен эле. Ата мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин адвокаты Канат Хасановдун үйүнө оору киргенин Бишкек шаардык милициясы ырастады. Мекеменин маалымат кызматынын өкүлү Мира Абдылдаеванын айтымында бул факт боюнча кылмыш иши козголо элек.
Ал боюнча 1-май райондук ички иштер башкармалыгына катталып, арыз ээсинин айтымында таңкы саат 4:35 чамасында арыз ээсинин үйүнө терезе аркылуу белгисиз адамдар кирип, кээ бир документтердин көчүрмөлөрүн жана жеке буюмдарын уутап кетишкен.
Белгилүү болгондой, белгисиз адамдар Хасановдун үйүнөн Текебаевке козголгон кылмыш иши боюнча тергөө кагаздарынын көчүрмөсүн жана сувенир тапанчаны уурдап кетишкен. Адвокат Канат Хасанов Мегаком боюнча чатагы боюнча сот ишинде Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди жактаган. 6 ноябрь күнү парламенттеги Ата мекен фракциясынын депутаты Аида Саляновадан бир тууганы Улан Саляновдун үйүнө белгисиз бирөөлөр курал чан кирип аны өлтүрүп кетишкен. Ата мекен партиясы бул окуяны депутат Аида Саляновадын оппозициялык ишмердүүлүгүнө байланыштырып, саясий негизи бар деп билдирген. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын ядролук сыноолору боюнча Пхеньянга басым жасоо зарылдыгын белгиледи. Бул тууралуу ал 7 ноябрда Сеулда Түштүк Кореянын президенти Мун Джейин менен жолугушкандан кийинки маалымат жыйында айтты. Түндүк Корея бүткүл дүйнөгө коркунуч жаратууда жана ага каршы дүйнө бирдикте аракет кылышы зарыл. Биз ар бир жоопкер мамлекетти, анын ичинде Орусия менен Кытайды Түндүк Кореядан өзөктүк программасын токтотууну талап кылууга чакырабыз. Дүйнө эли тынчтыкта жашашы керек. Чечкиндүү жана токтоосуз кадамдардын убактысы келди, деди Трамп. Эки президент Түндүк Кореянын ядролук амбицияларынан тышкары Сеул менен Вашингтон ортосундагы соода алакалар боюнча да сүйлөшкөнү маалым болду. Бир күн мурда Америка президенти Жапонияда болуп, Токиону колдоорун ишара кылган Трамп бул сапарынын алкагында Вьетнам жана Филиппинге да барары күтүлүүдө. Өзбекстандык белгилүү блогер, журналист Хайот Хан Насридинов камак алынды. Ал учурда улуттук коопсуздук кызматынын убактылуу кармоочу жайында камакта экени кабарланууда. Насридинов Ташкентте 20 октябрда эле камак алынса дагы, анын кесиптештерине бул тууралуу 6 ноябрда гана маалым болгон. Ташкенттик журналист Алексей Волосевичтин айтымында Насридиновдун үй бүлөсү маалымат каражаттары менен байланышуудан баш тартышууда. Хайот Хан Насридинов Фергана маалымат агенттиги менен да кызматташып келген. Агенттиктин башкы редактору Даниил Кислов Насридиновдун камалганына 15 күн болсо да, анын кармалышынын себептери тууралуу бир да расмий маалымат чыга электигин айтты. Насридинов өз макалаларында Өзбекстандагы саясий жана социалдык көйгөйлөрдү көтөрүп келген жана Орусиядагы өзбек мигранттарынын жашоосу тууралуу дагы жазчу. Бишкекте Кыргызстан-Орусия элдер достугу сквери ачылды. Бүгүн 7 ноябрда мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев Бишкектеги Кыргызстан жана Орусия элдер достугу монументинин жанындагы гүл бактын ачылыш салтанатына катышты. Бул иш-чара бүгүн белгиленип жаткан тарыхчы жана ата-бабаларды эскерүү күнүнө карата орун алды. Мындан мурдараак өлкө башчысы өз фондунан аталган монументтин тегерек четин көркөндүрүү үчүн 3 миллиондон ашык сом бөлгөн. Президенттин жарлыгына ылайык 7 ноябрь быйылдан тарта тарыхчы жана ата-бабаларды эскерүү күнү катары белгиленип жатат. Буга байланыштуу Алмазбек Атамбаев, жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбеков, парламент төрагасы, премьер-министр жана жогорку соттун төрайымы менен Атабеит мемориалдык комплексине жана Апрель инкылабынын баатырлары эстелигине барып куран окуду. Sony Pictures компаниясы Голливуд актёру Кевин Спейси башкы ролду ойногон Дүйнөнүн баракчасы аттуу фильмди Лос-Анджелестеги абройлуу кинофестивалда көрсөтпөй турган болду. Компания бул чечимди актёрдун сексуалдык зомбулуктары тууралуу айыптоолор айтылып жатканда кабыл алды. Аз мурда Энтони Рэпп аттуу актёр Кевин Спейсини 30 жыл мурда сексуалдык кыдык көрсөткөн деп айыптап чыккан. Спейси андай окуя эсимде жок дегени менен кесиптешинен кечирим сураган, бирок андан кийин дагы бир нече киши Голливуд жылдызы ушундай эле зомбулуктарга барганын айтышкан. Ошондон соң Netflix компаниясы актер менен иштешүүдөн баш тартты. Лондон полициясы болсо териштирүү баштады.
Рахмат, Элиза Кененбаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызга жарыяланып жатат. Дарегибиз Азаттык Чекиторов кемеси синоптиктердин маалыматын айта кетели. 8 ноябрда жаан чачын болбойт Кыргызстанда. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17 градус нөлдөн жогору болот. Таласта түнкүсүн -1, +4, күндүз +12, +17 градус. Баткенде түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19, Ош Жалал Абадта болсо түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19 градус жылуу болот экен. Ысык көлдө түнкүсүн -1, +4, күндүз +7, +12 градус. Нарын облусунда түнкүсүн -3, +2, күндүз +7, +12 градус болот. Бишкекте түнкүсүн 4-6, күндүз 14-16 градус нөлдөн жогору болмокчу. Кыргызстан маалымат жана басма сөз күнүн белгилеп жатат. Бул күндү турлай өлкөдөгү сөз эркиндигине жана журналисттердин жоопкерчилигине ар кандай баалар берилүүдө. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев өлкөдөгү 4-чү бийлик өкүлдөрү деп мүнөздөлгөн медиа кызматкерлеринин жоопкерчилиги жана эркиндиги тууралуу сөз кылмакчы.
7 ноябрь 1993 жылдан бери Кыргызстанда маалымат жана басма сөз күнү катары белгиленип келет. 1924 жылдын ушул күнү азыркы кыргыз туусу ошондогу Эркин Тоо улуттук гезитинин алгачкы саны жарык көргөн. Адатта бул күн мамлекеттик мекемелер маалымат каражаттарына белектерди, журналисттерге сыйлыктарды тапшырып, кадыр эсе майрам катары өтөт. Анткен менен 7 ноябрды майрам санабагандар да жок эмес. 24KG сайтынын баяндамачысы Кабай Карабеков бийлик журналисттерге миллиондогон сом доо коюп жаткан өлкөдө бул майрамдын мааниси деле жок деген ойдо. Айтмакчы, Карабековту жана ал иштеген 24KG сайтын ага карата ушак жана жалган маалымат таратты деген негизде жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбеков 10 миллион сом доого чыккан.
Такого давления на прессу не было ни при одном президенте. Сейчас говорить о том, что свобода средств массовой информации в Кыргызстане нельзя. Ее давят судами, давят финансово. Иски почему такие большие? Просто пытаются этим таким образом задавить и журналистов, и независимую прессу. Это все политика нынешней действующей власти. Поздравляю с праздником, нечего. Не может быть праздника в несвободной стране у журналистов.
Кабай Карабеков. Кыргызстан буга чейин Борбор Азияда демократия аралчасы атка конуп келсе, эми коркунуч аралчасына айланып баратат деп чочулайт. Анткен менен бийлик мындай дооматтарды негизсиз деп четке кагып, журналисттерди жоопкерчиликке чакырып келет. Жаңы дайындалган маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов соттук доолордун арбышын журналисттердин фактыга таянбаган материалдарынын көптүгүн өнгөрөт.
Сөзсүз жоопкерчилик менен мамиле кылбасак болбойт. Журналистиканын негизи фактыда. Факт менен адамдын коррупционер экенин, факт менен адамдын басаанак экенин, факт менен адамдын ишин аткара албаган бир чалтурук экенин факт менен гана айта алабыз. Анан бизде баягы көбүнчөсүн жоромол, ушинтиптир, тигинтиптир жеген экен, уктук, биздин булактар деп анан көбүнчөсүн сөзгө жоопкер эмес мамиледен сот иштеринде көйөп аткан ошондон.
Ар бир сөзгө жоопкер мамиле жасоо талабын оппозициялык саясатчы, коомдук ишмер Адахан Мадумаров да кубаттайт. Бирок ал ушул эле маселеде бийликтин кош стандарт мамилесине нааразы. Анын айтымында мамлекеттик делген маалымат каражаттары да бийликке сын айткандарды каалашынча каралайт да, бирок эч качан жоопко тартылбайт.
Мамлекеттикпиз деп мамлекеттин акырынан жемжегендерге эч кандай бөгөт жок. Расмий бийликке альтернативдүү пикир айткандарды тебелеш боюнча, каралаш боюнча алдыга киши салбайт алар. Эгерде адамдын ар намысына шек келтирбөө жөнүндө сөз кылсак, кишинин ким экендигине карабастан бардык адамга бирдей мамиле кылыш керек. Элдин алдында, мыйзамдын алдында бардыгы бирдей деген принципти тутунса, бул максатка ылайык болмок. Бирок азыркы жасап аткан бийликтин аракеттеринин баары бизге тийбегиле деген принцип.
Ушундай эле пикирди ардагер журналист Үсөн Касыбеков да кармынат. Ал эгер бийлик жалган маалымат тараткан мамлекеттик медиа каражаттарга да чара көрсө, көз карандысы журналисттерде нааразылык болмок эмес деген пикирде. Укук коргоочулардын эсебинде бийлик тарабынан көз карандысыз маалымат каражаттарына салынган доолордун жалпы суммасы 50 миллион сомго чамалады. Алар муну сөз эркиндигин чектөө катары баалап, бийликти доолордон баш тартууга үндөп келет. Алмазбек Атамбаев башында турган азыркы бийлик бул айыптоолорду төгүндөп, жалган маалымат тараткандарга катаал чара көрүлөрүн эскертип келет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Ал ортодо Кыргызстандын жаңы шайланган президенти Сооронбай Жээнбековдун кызматка расмий киришүүсүнө байланышкан иш-чарага кызуу даярдык жүрүп жатат. Президенттин жардыгына жана уюштуруу комитетинин маалыматына ылайык, инаугурация 24-ноябрда Аларча мамлекеттик резиденциясында өтөт. Салтанаттуу иш-чараны уюштуруу иштери жана мурдагы инаугурациялардан айырмасы тууралуу кабарчыбыз Самат Жумакадыров айтып берет.
Президент Алмазбек Атамбаев 3-ноябрдагы жардыгы аркылуу Кыргызстандагы жаңы шайланган президенти Сооронбай Жээнбековдун кызматка киришүү аземин 24-ноябрга белгиледи. Жардыктын негизинде учурда аземди даярдоо жана өткөрүү иштерин уюштуруу комитети жүргүзүүдө. Уюштуруу комитетинин төрагасы президенттик аппараттын башчысы Алмаз Үсөновдун билдиргенине караганда, инаугурация Аларча мамлекеттик резиденциясында өтөт жана ага камылгалар кызуу жүрүп, коноктордун тизмеси да такталып жатат. Уюштуруу комитетинин мүчөлөрү инаугурация 1 саатка созулат деп болжошууда. Программага ылайык, бул убакыт аралыгында кызматын өткөрүп берип жаткан жана кызматка киришип жаткан президенттер Алмазбек Атамбаев менен Сооронбай Жээнбеков сөз сүйлөп, соңунан жаңы президент ант бериши керек. Борбордук шайлоо комиссиясы болсо жаңы президенттин күбөлүгүн жана стандарттарын тапшырат. Бул тууралуу Азаттыкка маалымат берген БШК төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов буларды айтты.
Мыйзам боюнча шайланган президентке биз күбөлүгүн инаугурацияда жумушуна расмий киришип жаткан мезгилде күбөлүгүн анан айырмачылык белгилери, төш белги жана стандарт тапшырылат деп жазылган. Ошол милдеттерибиз мыйзам боюнча белгиленген милдеттерибиз жок.
Инаугурацияга канча каражат чыгымдалары тууралуу ачык маалымат таратылган жери жок. Маалыматка караганда каражатты өз маалында бөлүү өкмөткө жүктөлүп, ал үчүн каржы министри Адылбек Касмалиев уюштуруу комитетинин мүчөлүгү кирген. Жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун Аларча резиденциясында өтө турган инаугурациясы КТРКнын телерадио берүүлөрү жана социалдык түйүндөр аркылуу түз алып көрсөтүлөт. Бул тууралуу уюштуруу комитетинин мүчөсү КТРКнын башкы директору Илим Карыпбеков Азаттыкка билдирди. Анын айтымына караганда, КТРК бул максатта 3 көчмө станциясын бөлүүдө. Мындан башка көптөгөн жеке каналдар ретрансляция аркылуу беришмекчи.
Бүт КТРКнын баары HD форматта болот, спутникте берет. Өзүбүздөн башка бизге бүгүнкү күндө заявка 7 каналдан келди. Ошондо 4 каналды, биздин 4 каналды кошсок 11 канал. Мен ойлоп атам, дагы болот болсо керек. Мен баамда бир 15ке жакын телеканал жок эле дегенде Кыргызстанда бүт баары чагылышат. Мындан тышкары интернет сайттар түз эфирде 5 интернет сайт заявкасын беришти түз эфирде өткөргөнгө. Жана социалдык түйүндөрдү дагы түз эфирде берип турушат.
Анткени менен коомдук саясий чөйрөдө жаңы президенттин ант берүү салтанатына элдин кеңири катмарын катышпай калып жатканына ичи чыкпагандар да болууда. Алардын бири легендардуу парламенттин депутаты Жамин Акималиев буларды айтты.
Менин оюмча бул жерде сөзсүз коопсуздук жагы эске алынып атат. Экинчи жагы ушундай азыр акыбалда кийин курчуп чек ара тийиндей болуп атса, өтө эле салтанат өткөрбөйм да, жөнөкөй өйлөштүрөлү, элге да түшүнүктүү болсун, президентибиз да жөнөкөй эл катары болсун деген мындай ушундай бир философия болуш керек. Бирок ошондой өтсө дагы, резиденция дагы колдон келишинче мындай бул биздин коомчулуктун көп катмарларынын өкүлдөрүн катыштырыш керек да. Бул баягы бир эле биздин эле чоңдор мырзалар чогулуп калган гана жыйын болбостон, мына бүт катмардагы карапайым элден баштап бар жалгыз гана депутаттар болбосун өткөрүп койсо жакшы болот деп ойлойм да.
Эгемен Кыргызстандын тарыхында президенттин ант берүү аземи Ал Арча мамлекеттик резиденциясында биринчи жолу өтүп жатат. Буга чейинки президенттин инаугурациялары Ак Үйдө, Алатуу аянтында жана Улуттук филармониянын имараттарында өтүп, иш чарага чет өлкөнүн президенттери баштаган жогорку даражалуу коноктор катышып келген. Кыргызстанда 15 октябрда өткөн президенттик шайлоодо КСДПдан талапкер Сооронбай Жээнбеков 54% добуш менен жеңип чыккан. БШК шайлоонун расмий жыйынтыгын 30 октябрда жарыялады. Мыйзам боюнча расмий жыйынтык айтылгандан кийин 30 күн ичинде жаңы шайланган президент ант берип кызматына киришүүсү керек. Азыркы президент Алмазбек Атамбаев 2011 жылдын 1 декабрында ант берген. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Кабулдагы телеканалга жасалган чабуулда 2 киши мерт кетип 20 жарадар болду. Бул тууралуу Ички иштер министри маалымат катчысы Нажиб Даниш билдирди. Ал имараттын 2 күзөтчүсү мерт кетип, кол салган 2 жоочу да жок кылынганын кошумчалады. Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин адвокаты Канат Хасановдун үйүнө уруу киргенин Бишкек шаардык милициясы ырастады. Маалыматка ылайык 7 ноябрь күнү саат 4:30 чамасында белгисиз бирөөлөр Хасановдун үйүнө кирип, Текебаевка козголгон кылмыш иши боюнча тергөө кагаздарынын көчүрмөсүн урап кетишкен. АКШ президенти Дональд Трамп Пхеньянга басым жазуу зарылдыгын Түштүк Кореянын президенти Мун Джей Ин менен жолугушкандан кийин билдирди. Өзбекстандык белгилүү блогер журналист Хайот Хан Насиреддинов камакка алынды. Ал улуттук коопсуздук кызматынын убактылуу кармоочу жайында камакта экени кабарланды. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми дагы бир эле аралык кабарга токтолобуз. Татарстанда татар тилинин билим берүү мекемелеринде окутуушу боюнча маселе көтөрүлүп жатат. Ай башында өлкөнүн прокуратурасы татар тилин милдеттүү түрдө окутуу федералдык мыйзамга туура келбейт деген чечим чыгарган эле. Дал ушул чечим Татарстандын өзүндө түрдүү нааразылык акцияларына себеп болду. Кененирээк Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Татарстандын прокуратурасы татар тилин милдеттүү түрдө окутуу федералдык мыйзамга туура келбейт деген бүтүмгө келди. Мамлекеттик расмий тил болгон татар тили милдеттүү түрдө эмес, окуучулардын жана ата-энелердин каалоосу боюнча окутулушу керек деген чечим кабыл алынды. Прокуратура окуу жайлардын жетекчилерине татар тилин милдеттүү мектеп программасынан алып салуу боюнча көрсөтмөлөрдү окуу жылынын башында эле жөнөтө баштаган. Ошондой эле орус тили жетиштүү окутулбай жатат деген жүйөлөр айтылып, окуу программаларын өзгөртүү талап кылынган. Татар республикасында тил маселеси президент Владимир Путиндин июль айында Орусиянын мектептеринде биринчи кезекте орус тили үйрөтүлүшү керек деген билдирүүсүнөн кийин курчуган. Анда Путин орус тектүүлөр чакан этностор жашаган аймактардын тилин үйрөнүүгө мажбурланып жатканын белгилеген. Татарстандын баш мыйзамы боюнча орус тили менен татар тили мамлекеттик тилдер жана мектептерде бирдей өлчөмдө милдеттүү окутулушу керек. Жергиликтүү бийлик бутактарында жана мамлекеттик мекемелерде эки тил бирдей колдонулат. Татарстандын президенти Рустам Миниханов бул маселени саясатташтырбоону өтүнгөн болчу.
Биз прокуратура менен бирге иштеп, окуу программаларын тийиштүү талаптар боюнча оңдогонбуз. Бул ишти аягына чейин өзүбүз бүтүрмөкпүз. Мен прокуратурага жана башкы прокуратурага да кайрылып, Орусиянын билим берүү министрлиги менен бул иштин акырына чыгуу үчүн убакыт гана берүүнү сурангам. Биз чогулуп бир чечим кабыл алат элек. Методиканы жана сааттарды өзгөртмөкпүз. Иштер жүрүп жатат. Бул маселени саясатташтырбаш керек.
Татар коомчулугунда илим жана маданият өкүлдөрү болсо республиканын өкмөтүнө ачык кат жөнөтүшкөн. Ага 18 000 ашык адамдын колу коюлган. Силердин алдыңарда эки жол турат. Биринчиси, силер татар тили үчүн күрөшүп, жеңилип калсаңар дагы башыңарды өйдө көтөрүп чыгып кетесиңер. Экинчиси, өзүңөрдүн жылуу орундарыңарда калып, бирок татар тилин тарыхтын таштандысына калтырасыңар. Экинчи жолду тандасаңар, эл силерди кечирбейт деп жазылган кайрылууда. Ал эми октябрдын аягында маданият өкүлдөрү Казанда акцияга чыгып, көчөдө татар тилинде ырларды ырдашкан. Татарстандын дин башкармалыгынын башчысы Камил Самугилин дагы татар тилин колдоого алып, аймакта татар тили менен ислам дини тагдырлаш деген. 6 ноябрда болсо 150 адам жүрүшкө чыгып, республиканын баш мыйзамында татар тили орус тили сыяктуу эле мамлекеттик тил деп белгиленгенин эскертишип, Москвадагы жана Казандагы өкмөт өкүлдөрүн мыйзамды сыйлоого чакырышкан. Алар ошондой эле бийликти бөлүштүрүү боюнча Москва менен Казандын ортосундагы келишимди жаңылоону талап кылышкан. Ошол эле маалда Татарстанда жашаган орус тектөөлөр балдары мектептерде татар тилин окууга мажбурланып жатканын айтып, нааразычылык билдирип келишет. Алар өздөрүнчө Татарстандагы орус тилдүү ата-энелер комитетин түзүп алышкан. Мындай ата-энелердин бири Ольга Зияттинова Казандагы кадеттер мектебин сотко берген. Баласы мектепте 7 жыл бою татар тилин окуганы үчүн ал мектептен 3 миллион рубль компенсация талап кылып келет.
Мен татарча билесин, мен орус.
Мен татарча билемин. Мен орусмун. Орусияда орус тили жылына 1200 саат окутулушу керек. Татарстанда 700 саат эле окутулат. Бул орус тили окутулбай калган сааттар үчүн компенсация төлөп беришсин.
Татарстандын 4 миллион эли бар. Орусиянын статкомитети жүргүзгөн акыркы каттоодо калктын 53% татар тилин эне тил катары көрсөткөн. Казандагы кыргыз диаспорасынын жетекчиси Бешенбек Муканбетов коомчулукта болуп жаткан маанай жөнүндө төмөнкүлөргө токтолду.
Даже биздин өзүн Кыргызстандын жарандары ошо татар мектептеринде татарчада окуп жүрүшкөн. Алар бул каалашынча ким окуса окуйт татарча, окубаса орусча окушуп. Официально 3,5 миллион кыргызстандын жарандары бар. Эми бул эми татарлар өзүлөрү Татарстанда бул тилди Россия боюнча эметип ушундай кыскартып, тилдерин кыскартып, окууларын кыскартып эметип атат. Ага ооба да эми татар эли татарлар. Алар против болуп атышат. Мен деле кошулам, конечно, булар өзүнүн государственный тили болгондон кийин окуш керек да мектептерде. Татарлар өзү татар тилин, каада салттарын жакшы кармайт. Салт үрп адаттарын татарча өткөрүшүп, татарча кийинишип өзлөрү.
Орусия Федерациясында 22 жумурият, 4 автономдук аймак жана 1 автономдук облус бар. Өлкөдө 200 ашуун аркы этностордун өкүлдөрү байлашат. Эми ноябрдын ортосунда мамлекеттик дума улуттук тилдер жана алардын мектептерде окутулушу боюнча бир чечим чыгарары күтүлүүдө. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Эми сергек жашоо түрмөгүнө келебиз. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму мындан туура 1 жыл мурда депрессияга каршы күрөшүнүн 1 жылдыгын жарыялаган эле. Натыйжада аң сезимдин биполярдык бузулусуна туушуккан адамдардын саны дүйнөдө миллиондоп кездешери аныкталган. Кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева психиатриядагы биполярдык оору тууралуу алдыда кененирээк айтып берет.
Эгер маанайыңыз капыстан эле көтөрүлүп, бир нече күн жадырап жайнап жүрүп, бирок кайра көңүлүңүз бузулуп, жашоодон аша кечип баштасаңыз, анда сөзсүз түрдө психолог же психиатр адиске кайрылуу зарыл. Дүйнөлүк саламаттык уюму алгач депрессиядан башталып, кийин биполярдык ооруга өткөн бул аң сезим оорусу жүрөк талмасы, инсультка чейин алып барарын эскертет. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин психиатрияда циклотемия деп аталган оору тууралуу сөз кылабыз. Ашказандагы оору арыктоо, улам-улам кишинин жүрөгү айлануусу жөн гана организмдин алсыздоосу эмес, уйку безин рагынын белгилери болушу мүмкүн. Британиянын рак тизилдөө институту уйку безин рагы адатта белгилери өтө жөнөкөй болуп, акыркы стадиясында жеткиче адам саламаттыгына олуттуу таасир этпей турганын, ушундан улам ага чалдыккан 4 адамдын 3 өлүмгө дуушар болуп жатканын билдирет. Азыркы тапта Британияда уйку безинин алдын алуу үчүн атайын маалымат кампаниясы жүрүп жатат. 57 жаштан улуу 4000 киши текшерилди. Дагы 1000 кишилер сурамжыланып, үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда ракка карата тест жүргүзүлүүдө. Адистер уйку безиндеги ракты эрте аныктоо үчүн киши жылына 1 ирет ички органдарын ультраүндүк текшерүүдөн өткөрүп турууну сунушташат. 2016-жылы дүйнөдөгү көмүр кычкыл газынын деңгээли рекорддук өлчөмгө жогорулаганын дүйнөлүк метеорология уюму билдирет. 10 жыл мурдагы көрсөткүчкө салыштырмалуу азыркы тапта уулуу газ 50% көбөйгөн. Укмуштуулар мындай кырдаал глобалдык температурага терс таасир тийгизерин жана ар түрдүү ооруларды козгорун эскертишет. Барит чөйрөнүн айынан Азия жана Африкада көпчүлүк калктын өмүрү коркунучка кептелип жатканы айтылат. Бул тизменин башында Индия, андан кийин Кытай турат. Индияда өмүрү эрте кыйылган 4 кишинин биринин, Кытайда 5 кишинин бирөөнүн өлүмүнө экология себепчи болгон. Бангладеш, Пакистан, Түндүк Корея, Түштүк Судан жана Гаитиде эрте кайтыш болгондордун 20% өлүмү экологияга байланыштуу. Канды суюлтуучу дарылар рактын алдын аларын Норвегиянын укмуштуулары аныкташты. кан басымды жөнгө салуу, жүрөк талмасын алдын алуучу аспирин тоондагы дарыларды маалы менен ичүү органдардагы залалдуу шишиктердин алдын алары белгилүү болгон. Простата безинин рагы, эмчектин залалдуу шишиги жана өпкө, жоон ичегинин рагын профилактикалоодо аспирин тоондагы дарылар таасирдүү. 50 жаштан улуу 1 миллиондон ашык кишиге сурамжылоо жасалып, аспириндин бир түрү болгон варфарин дарысынын таасири изилденген. Варфарин дарысын үзгүлтүксүз ичкендердин арасынан залалдуу шишиктин гормондору кездешкен эмес. Адистер AXL деп аталган аспириндеги рецептор залалдуу шишиктин жайылуусун токтотот дешет. Кадырман угарман, Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Дүйнөлүк саламаттык уюму 2016 жылдын октябрында депрессияга каршы дүйнөлүк масштабда күрөшүүнүн бир жылдыгын жарыялаган. Буга депрессия, акыл эстин биполярдык бузулуусунан улам адамдардын суицид жана агрессияга өтө көп санда баруусу себеп болгон. Жылына дүйнөдө 800 миңден көп адам өзүн өзү өлтүрүүдө. Башкача айтканда, ар бир 40 секунд сайын дүйнөдө бир киши жанынан аша кечип ажалды тандоодо. Өз жанын кыйууга белсенгендердин саны мындан да көп болушу мүмкүн дейт дүйнөлүк саламаттык уюму. Жанынан аша кечкендердин көбү 15 жаштан 29 жашка чейинкелер. Психиатрияда биполярдык оору деп аталган дарт көбүнчө депрессиядан улам келип чыгарын адистер эскертишет. Республикалык психикалык саламаттык борборунун психиатр дарыгери Зарина Файзулина азырынча биполярдык оорудан Кыргызстанда жабыркагандардын саны так эмес деген пикирде.
Редко, но бывает.
Аз санда болсо дагы бизде бар. Абдан курч формадагы психикалык оорулардын арасынан эмес, невроз, депрессия сыяктуу дарттар менен жабыркагандардын арасынан кездештирсе болот. Эгерде сиз депрессиядагы адам менен жөнөкөй сизге көбү сыяктуу кишини салыштырып карап көрсөңүз, психикалык жактан жабыркаган кишиден сөзсүз түрдө биополярдык оорунун белгилерин байкай аласыз. Циклотимия эгерде нормасынан ашып кетпесе, жөн гана невроз катары дарыланат. Эгерде ал күчөп кетсе, адамдын маанайы кескин өзгөрүп, агрессия адамга кол салган учурлар дагы кездешет. Депрессиялык кырдаалдан улам курчуп отуруп суицидтик мүнөзгө дагы өтүшү толук ыктымал.
Может быть плоховато.
Атактуу Голливуд жылдызы Кэтрин Зета-Джонстун биполярдык ооруга чалдыкканы аныкталгандан кийин психиатриядагы бул дартка дүйнө коомчулугу өзгөчө көңүл бура баштады. Ооруну адисте 21-чи кылымда гана козголгон жаңы дарт дешет. Ал эми атын атагысы келбеген дагы бир кыргызстандык психиатр болсо, биполярдык акыл оорусуна көбүнчө экономикасы өнүккөн өлкөлөрдүн атуулдары чалдыгат деген пикирде.
Чем выше уровень государства.
Өлкө канчалык өнүккөн болсо, ошончолук бул ооруга чалдыккан атуулдар көбөйөт. Ал тургай алдыңкы өлкөлөрдөгү суицидтердин саны дагы көп эмеспи? Негизинен бул ооруга чалдыккандар коомдо толуккандуу жашай алышпайт. Депрессиясы илгерилеген сайын кыйналып, организми жабыркайт. Дарыланбаса кесепети оор болуп калат.
Биполярдык оорунун психиатрияда маниакалдык депрессивдик психоз деп да аташат. Ачууланган депрессиялык акыбал менен көңүл жайдары болгон кырдаал улам алмашып, оорулуунун мүнөзү тез эле өзгөрүлүп турат. Батыш адистери, бийликтеги адамдар, ири компаниялардын менеджерлери азыркы тапта бул дартка көп чалдыгып жатканын белгилешүүдө. Алматыдагы психоаналитикалык борбордун адиси Анна Кудиярова оорунун өзгөчөлүктөрүнө мындайча токтолду.
Биз буларды депрессивно маниакальный состояние деп кыргызчага калай аударасыздар, депрессиялык маниялык жагдай деп айтууга болот аны. Сонда бул калай түшүнүүгө болот? Эки апта бою мисалы сиздин келинчегиңиз тек күлүп жүрөдү, күлө береди, саусагын көрсөңүз да күлө береди, эсти ачсаңыз да күлө береди, көңүл күйү өтө көтөрүңкү болуп жүрөдү. Ал келеси эки апта аузун баардык жерин жабат, эч кандай кушагы жок, мына касы кабагы баардыгы үйүлтүрүп кетет, сонумен кар башталып кетет. Сону мына цикл дейбиз го, биресе көтөрүңкү, биресе төмөнгө түшүп кетеди. Өтө кыйналып кеткен болсо, арине оган психиатр керек. Ал бирок онча кыйын болмаса, мына жакта, мына жака деген. Онда психоаналитикке кетип барууга болот. Яны оган сөз менен көмөктөшүүгө болот. Бирок анда өтө күчтүү жагдайда болсо, арине оган медикамент керек, оган дары керек болот.
Психикалык бул оорун айыктырууда жеке эле медикаменттер же дары-дармектерди ичпей, адам өз жашоо образын өзгөртүп, жан дүйнө бакубаттыгын тапканга аракет кылышы керек. Айрыкча жакын адамдардын колдоосу өтө маанилүү. Таза абада көп сейилдеп, сүрөт тартуу, сайма-саюу же спорттун бир түрү менен машыгууну сунушташат. Уйкусуздук, кофеин, алкоголь биполярдык оорун күчөтүп, депрессияны тереңдетет. Кошмо Штаттардын окумуштуулары циклотимия же биполярдык акыл оорусуна чалдыккандардын 35% ашыкча салмактуу экенин аныктаган. Бул психикалык дарт күчөп кеткендерде кан диабети 3 эсеге көп учураган. Ошондой эле жүрөк талмасы башкаларга салыштырмалуу биполярдык акыл оорулуларында 2 эсеге көп катталган. Ал эми Кыргызстанда азырынча бул дарттын оор формасына гана чалдыгып, шизофренияга өтүшүп кеткендер гана адиске кайрылып жатышат. Урматтуу угарман, Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Эгерде сунуш пикириңиз болсо, Facebook-тагы Сергек жашоо тобуна кошулуп кат жазсаңыз болот. Ошондой эле WhatsApp-тагы 0550-532-555 номуруна да жаза аласыз. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык уктуруубузду аяна чыгарабыз. Эскерте кетебиз, биздин эфирде жаңырак макала баяндар сайтыбызда дагы жарыяланып, жаңыланып турат. Дерегибиз Азаттык чекит.org толкунда кала бериңиздер. Биз андан кийин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат.